Ēdoles pils. Lasa Une Jansone. Ēdoles pils atrodas Ēdoles ciemā. Par viņu ir šāds nostāsts. Kad pils esot taisīta, viņas mūri esot iemūrēta jauna meita vārdā Eda. No tā cēlies Ēdoles pils un pagasta nosaukums. Ēdoles pili pārvaldījusi kāda jauna baronese. Kādreiz rūķīši gribējuši taisīt kāzas – un par zāles atslēgas iedošanu iedevuši baronesei zelta lāpstiņu. Kad baronese nomirusi, to iemūrējuši pils mūrī. Kādreiz divi mūrnieki gribējuši izkaut lāpstiņu. Viņi uzcēluši stalažas un sākuši meklēt lāpstiņu, bet stalažas kritušas un abi nositušies.